Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Sjeføkonom I Eika, Jan Ludvig Andreasen, det går mot slutten av 2020, og da det naturlig å oppsummere og se inn I det nye året. Pandemien, hvilken effekt vil den ha på makroøkonomien inn I 2021?
Veldig avhengig av litt av overgangen da, til en, normaliseringen. Og det vi ser at det kan ta litt lengre tid enn vi trodde. Blant annet nå så stenger Tyskland ned over... jula, og det vil du se mange andre europeiske land. Så det tar tid for å rulle ut disse vaksinene. Men for finansmarkedet tror jeg ikke det så veldig viktig akkurat over hvilke måneder det kommer og så videre. Det mer viktig for oss I vårt private liv. Det vi kan først og fremst regne med at 2022 så vi tilbake I en slags sånn normal gjenge da, hva det en måtte bli.
Hvis vi ser på hvordan 2020 har blitt, da, har det blitt bedre eller verre enn du fryktet ved utbruddet I mars?
Vel, altså, jeg startet ganske tidlig med å påpeke at dette var en svart svane tidligst med I januar. For jeg fulgte med på kinesisk TV. Men da undervurderte jeg også hvor ille det kom til å bli. Og så når vi var I april, så var vi kanskje litt tok vel litt av og var litt for hysteriske, og så har det ordnet seg til. Men det I hovedsak gått seg til ved veldig sterke stimuli, rentekutt og en slags utligning av alle tapene I husholdningssektoren ved at offentlige budsjetter har blitt svekket. Og det en strategi som fullt I mange land. Så for eksempel I tredje kvartal I år så husholdninger omtrent den samme inntektsnivået som I første kvartal. Det til tross for at 100 000 mennesker har kastet ut I arbeidsledighet. Men det jo selvfølgelig fordi de offentlige tro til, og rentene falt dramatisk. Så jeg vil kalle det som force majeure år, et slags unntaksår, og det ingen som skal være så veldig lei seg for om man ikke helt klarte å spå dette.
Men hvis vi ser rette blikket her mot, hjem mot Norge, da, vi har jo klart oss overraskende bra med liksom smitteutbredning, dødstall ligger liksom best an på alle målinger. Hvordan har Norge klart seg I år, og hva vil bli annerledes for norsk økonomi til neste år?
Vel, altså det som jeg tror hovedgreia jo at reiser til og fra utlandet kommer til å fortsatt å være ganske risikabelt og må reguleres strengt. Så nordmenn kan ikke reise til Belgia, Pakistan, Somalia, India og så videre, som de pleide å gjøre I 2018 og 2019. Fordi den norske befolkningen ikke vil være ferdigvaksinert før julaften. Og selv da, så spørs om vi I makrokommer får en vaksine. Vi sist I køen, tenker jeg da. Sånn at det det jeg tror at man kan håpe på at mye blir normalt I løpet av 2021, men man skal ikke regne med det. Og det spøker nok for de som ønsker seg en utenlandsferie til sommeren, for eksempel Jan Andreasen. Jeg skulle gjerne reise I Italia, men det spørs da, fordi jeg skal huske på at selv om vi vaksinerer en stor del av befolkningen, og de Norden gjør det, og Tyskland gjør det, så betyr ikke det at vaksiner spredt overalt I resten av verden. Og spesielt ikke for kelnere og rengjøringshjelper og de vi treffer på når vi ute og reiser og farter verden rundt.
Men når vi først inne på vaksinen, hvor viktig var det at vi nå fikk på plass, foreløpig har vi vel tre vaksinekandidater klare, hvor viktig var det at vi fikk på plass det som på tampen av 2020 for hvordan økonomi og fremtidsutsikter vil bli inn I 2021?
For finansmarkedet var det ganske avgjørende, og vi så i begynnelsen av fjerde kvartal at det begynte å ta seg ordentlig opp, og november var fantastisk bra. Og det var jo, jeg tror finansmarkedet er ikke så nøye på når dette kommer, men en visshet om at det kommer, begynte da å manifestere seg hos de fleste investorer og analytikere. Og grunnen til at det ikke betyr så mye når det kommer, er jo selvfølgelig at renta er null. Så man kan like gjerne kjøpe aksjer litt for tidlig. Og det er nok, hvis vi ser nå, så er det nesten en sånn urovekkende konsensus, som at her er det bare å laste opp med aksjer, uansett smittenyheter. Fordi det kommer jo før eller siden, og alt blir jo bra igjen. Men det er en forståelig konsensus, da, for å si det sånn.
Og når vi da kommer inn på renten, du er jo ute med en ny bok på Hegnar Medias bokforlag, Den store rentebølgen, 700 år seilas til negativt lende. Hva kan vi lære rent rentemessig av denne boken?
Nei, altså, det er en historie som egentlig har burde vært fortalt for lenge siden, og det er jo at rentene er generelt fallende i fredstid. Man bygger og infrastruktur, bygninger, utnytter de fleste teknologiske muligheter befolkningen har, og år om annet så sparer husholdninger opp. Så det blir en slags sånn pengerikelighet i forhold til antall mulige investeringer. Og spesielt nå i denne nye industrielle revolusjonen, da, som ikke krever de store kapitalutleggene av type aluminiumsverk, eller stålverk eller bilfabrikker. Det krever egentlig at stadig flere tar en doktorgrad og jobber hardt innenfor de riktige bransjene. Det er den nye industrielle revolusjonen, en slags hjernerevolusjon. Ikke en maskin- og mørtel- og steinrevolusjon, så blir det fort et overskudd av sparemidler som leiter etter en plass å gå. Og det har det vært lenge, som Michael Bloomberg sa det. Det er ikke i dag slik at flinke folk leiter etter penger. Det er slik at penger leiter med lys og lykt etter flinke folk. og så videre. Og det her er ikke helt ukjent problemstilling. Man hadde noe av det samme på 30-tallet. Og det står faktisk et veldig flott skrevet avsnitt om dette her i John Maynard Keynes' General Theory. Så det var veldig interessant for meg da, å trekke linjene tilbake til tidligere forfattere, og så kunne du trekke tilbake så langt du ville, men heldigvis da, så kom jeg over et forskningsarbeid fra februar i år fra Bank of England, som startet da på 1311.
Ja.
da hadde jeg et bra utgangspunkt å starte der, og så kunne jeg trekke veien opp nå. Men jeg tror særlig den der bevegelsen etter krigen, hvor vi fikk fiat-penger, altså pengetrykking uavhengig av noen metallverdier bak, særlig nå som akselererte inn i det nye årtusen med det her inflasjonsmål, hvor hver gang noe går gærent i økonomien, så trykker vi mer penger og senker rentene, så har det aksentuert. Og faktisk er covid-19 en slags ikke noen dramatisk endring av disse kurvene, det er mer en slags sånn turbofart på det. Ser man på de lange linjer fra 1311, så skulle vi treffe på negative realrenter i den vestlige verden på bred basis i 2030. Nå har vi det i dag.
Ja, og hvis vi da ser på dagens bilde, det er, vi har vel ikke negative renter i Norge i hvert fall, men nå hører vi at dine kollegaer der ute spår at renten skal opp i 2021 allerede, som følge at vi har en utrolig sterk boligprisvekst. Hva tenker du om det?
Nei, så for det første, det kan godt skje, og sentralbanker er, så det at den 700-årige kurven er fallende, betyr ikke at du alltid er fallende. Noen år så går det opp, og det er erfaringen også fra Norge i dette årtusen, at hver gang Norges Bank hever renta, så må de etter hvert kutte den igjen til nye historiske bunner. Og i tråd med det, hvis Norges Bank hever i 21, så må det kuttes en negativt lende en eller annen gang senere. Nei, den boligprisveksten skal man ikke være for bekymret for. Det er i hovedsak et storbyfenomen, og i særlig grad et Oslo-fenomen. Og den skyldes jo ikke egentlig pengepolitikken. Den skyldes at alle politiske partier, eller ingen politiske partier, for å si det på den måten da, fører en tilstrekkelig heroisk distriktspolitikk til å snu de tunge flyttestrender. Saken er jo den at Oslo er en av Europas raskest voksende hovedsteder, Og så kan du si at det ikke noe politisk ansvar, men i alle andre land er det det. Og gitt da at politikerne har valgt en strategi, som uansett hva intensjonen er, har den logiske konsekvens at Oslos befolkning eser ut, så også uten at det bygges tilstrekkelig mye boliger, så vil boligprisen stige litt uavhengig av renta. Så jeg tror egentlig at det der er litt feil, og det er også deler av Norge nå hvor boligprisene har begynt å falle. Møre, Romsdal, Agder og Rogaland er ganske svake nå ved utgangen av året.
Men er du overrasket over at i et år med pandemi får så sterk boligprisvekst i Oslo?
Ja, men ikke sjokkert. Så jeg hadde minus i år på boligprisveksten, så jeg i viss forstand kunne ikke tatt mer feil om jeg hadde prøvd. Men igjen så har jeg sagt det sånn at det der er litt sånn gjetting. Og jeg har sagt det også på, jeg skrev det i nasjonalbudsjettet i fjor, at med det pussige skattesystemet vi har, hvor den eneste aktiviteten i Norge som ikke skattelegges på, det er fortjeneste boligspekulasjon. Alle andre typer fortjenester, oppås inklusive bitcoin, blir skattelagt av. Så er det naturlig at hvis det skulle oppstå en situasjon, da, og det skrev jeg i oktober i fjor, at renta går i null, og folk leiter etter investeringsmuligheter, så kan de begynne å gamble i deler av det norske boligmarkedet. Og det er jo litt det vi ser nå, fordi det er ikke noe leieprisvekst i Oslo. Det er ikke sånn at det er mer noe inntektspotensial av det å drive og kjøpe og selge leiligheter av bruken av dem. Men det er inntekter av at du kan kjøpe i dag og så selge til en eller annen til en høyere pris i morgen. Og så er det da sånn at så lenge vi er helt sveiseblinde i distriktspolitikken, og det meste av det vi holder på med, inklusive å bygge dette vanvittige regjeringskvartalet, er jo med å fyre opp en boligbobla. Så vil Oslo være et yndet sted for spekulasjon. Vi legger merke til, altså nå har vi virkelig passert Manhattan og London sentrum og sånne type steder. Så vi har vel egentlig bare type island i Hongkong som er over oss nå. Så det er veldig, det blir veldig friske priser.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Life's better with American Family Insurance because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at amfam.com.
Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.